Ən birinci, nəfsimi sonra sizə təqvalı olmağı tövsiyə edirəm. Necə ki, Allah Taala buyurur, sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və təqva demişdik ki, hər bir xeyir işin başında təqva gəlir. Ona görə təqva sifətinə nail olan böyük bir zəfərə çatmış olur. Və bütün peyğəmbərlər ümmətinə tövsiyəsi təqva olub, Allahdan qorxmaq. Ona görə baxsaq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xütbələrini başlayanda 3 ayə ilə başlayar. Hansında ki, Allah Taala insanları və möminləri Allahdan qorxmağa əmr edir. Necə ki, Allah Taala buyurur, Yə əyyuhəl-ləzînə əmənu, təqullaha həqqə tuqatihi və lə təmutunna illə və entum muslimun. Ey iman gətirənlər, Allahdan layiqincə qorxun və yalnız müsəlman olaraq ölün. Və Allah Taala bu, Yə əyyuhəl-nəsu, təqu rabbəkumul-ləzî xələqəkum min nəfsi vahidə. Ey insanlar, siz tək bir nəfsdən yaradan Allahdan qorxun. Həmçinin o bir ayədə buyurur ki, Yə əyyuhəl-ləzînə əmənu, təqullaha və qulu qavlən sədidə. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və yalnız düz danışın. Və təqva sifəti də hər bir xeyir işin başıdır və hər bir şərin işin başı isə nədir? Allah qorxusunun olmamasıdır. Ona görə sələflər deyirdilər ki, Lə tanzur ilə izamil məsiyyəti ləzi əsəyt Allahı bihi, vanzur ilə mən əsəyt. Dedilər ki, bax, baxma ki, hansı necə böyük günah edirsən. Lakin bax, kimə qarşı üsyan edirsən, kimə qarşı günah edirsən. Və sonra keçmiş dərslərdə öyrəndik ki, elm tələb etməyin qarşısına alan bəzi maneələr var. Və onlardan 10 dənəsini müəllif zikr etdi. Sonra isə bəzi misallar gətirdi. Sələflərin vaxtı necə qoruduqlarına və vaxtlarına necə həris olduqlarına və vaxtlarını boşuna keçirməyə necə paxıl olduqlarına və vaxta necə önəm verdiklərini, necə ki, Həsən Əl-Basr rahimahullah buyurdu ki, Yəbnə Ədəm, innəmə əntə əyyəmun, fəkulləmə zəhəbə yəvmun, zəhəbə ba'duq. Ey Adəm oğlu, sən yalnız günlərsən və hər bir gün getdikcə sənin bir hissən, bir parçan getmiş olur. Sonra müəllif bu misalları zikr edəndən sonra elm tələbəsinin ədəbləri haqqında bir başlıq gətirir. Yəni, elm tələb edən kəsin hansı ədəblərə, yəni hansı əxlaqlara, hansı sifətlərə, hansı sifətlərdə olmasına yönəldən şeyləri zikr edir. Və buyurur ki, elm tələbəsi ən birinci ədəbini götürməlidir nədən? Qurandan. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən və həmçinin səhabələrdən və onların yolunu tutan sələflərdən. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqını soruşanda buyurdu ki, xulubuhul Quran. Onun əxlaqı nə idi? Quran idi. Onun əxlaqı Quran idi. Və müəllif buyurur ki, وَلَيْسَنْ نَقْسُ فِي الْقُتُبِ فَكَثِيرٌ مِنَّ يَمْلُكَ عَشِرَاتِ الْقُتُبِ Bilir ki, insanlarda olan naqisli, yəni elm tələb edən kəslərdə olan əxlaqında və yaxud elm tələb edəməsində olan naqisli çoxlu kitabların olması və ya az kitabların olması deyil. Bizlərdən bəlkə də bəzilərimiz onlarla kitaba malikik. Və şeyx buyurur ki, وَلَيْسَنْ نَقْسُ فِي الْاوْقَاتِ Həmçinin naqisli vaxtı deyil. Bəzilərimizin o qədər boş vaxtı olur ki, lakin elm, yəni elmə nail olmaq, bu əxlaqa nail olmaq, necə ki İbn Teymiyyə buyurdu ki, nurun yaqtifullah fi qulubil ibad. Bu elm Allahın nurudur. Hansı ki, möminlərin və qullarının qəlbinə salır bu elmi. Və şeyh buyur ki, وَلَيْسَ بِكَسَّةِ الْقِرَاءَةِ فَحَسْفِ Həmçinin çox oxumaqda da deyil və ya az oxumaqda da deyil. Və Allah Taala kimə istəsə, onu bu elmlə ruzulandırır. Ona görə şeyh buyurur ki, necə ki İmam-ül-Haramin deyildisə, Cüveyni nəzərdə tutulur. Cüveyni Yahyədən bəzi şəfilərin haqqında belə bir rivayət edir. Buyurur ki, Mə min şəfiyin illə vəl-şəfiyi aleyhi minnə. Elə şafii yoxdur ki, şafiinin onlar üzərində minnəti olmasın. Yəni, elə bir şafii yoxdur ki, Şafii onlar üzerinde minnet olmasın. Yani Şafii onların elminin esasına göre onların her birine minnet edir elmine göre. Yalnız Ebu Bekr el-Beyhakki'nin Beyhakki'den başka. Çünkü Ebu Bekr Beyhakki özü Şafii için minnettir. Neye göre? Şeyh buyurur ki لِتَصَانِيْفِهِ فِي نُصَّةِ مَذْهَبِهِ yazdığı kitablara göre, Şafii mezhebine göre yazdığı kitablara göre Şafii'nin üzerinde neyi var? Minneti var. Bakmayarak ki Şafii elimde ve qadirde ondan da üstündür. Lakin Beyhakki'nin gösterdiği bu şeye göre Şafii'ye göre şeyh buyurur ki büyük bir minneti var. Çünkü şeyh buyurur ki هذا الإمام الفحل أبو بكر البيهقي صنف أكبر كتاب في الأحكام وهو سنن البيهقي. İmam Beyhakki rahimahullah sünen, yani sünen kitaplarında, yani hadisler hakkında sünen kitaplarında en büyük ahkam kitabını yazıp ve adı da Sünenül Beyhakki, yani Beyhakki'nin süneni deyildi. Bakmayarak ki bu alimin zamanında bazı kitaplar çok az idi. Bazı kitapları tapmakta çetinlik çekirdi. Ona göre Sünenül Beyhakki'ye baksak orada İbn-i Mace, Nesai ve Tirmizi'nin hadislerinden hiç de tapmarız. Çünkü əsrinin yaşadığı əsrdə bu kitabları tapmamışdı. Görməmişdi. Lakin buna baxmayaraq göstərdiyi səyə və ixlasına görə Allah Taala ona bu elmi vermişdi və Sünən kitabını nəşr etmişdi. Və Şafii məzhəbində də ən böyük əhkam kitabı sayılır. Nəinki Şafii məzhəbində, həm də Əhl-i Sünnənin qəbul etdiyi ən böyük əhkam kitablarındandır. Və şeyh buyurur ki, وَعَلَى الْإِنْسَانِ إِلَّمْ يَكُنْ إِنْدَهُ عِلْمٌ فِي مَكَانِهِ en yertahil li talab el ilm. Şeyh buyurur ki ona göre de eğer bir insan öz yaşadığı yerde ve öz kaldığı yerde ilim talep etmeye çetinlik aciz olursa ve başka yerde ilim talep etme imkanı varsa oraya gitmesi daha efseldi, daha onların evvelki seleflerin sünnesine daha uygundur. Çünkü selefler bilir ki ilmi talep etme için bir şehirden başka şehre, bir ölçeden başka şehre seferler ederdiler. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki يَاتِيكُمْ شَبَابٌ يَتْلُبُونَ الْعِلْمِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاسْتَوْسُوهُمْ بِالْخَيْرِ فَإِنَّهُ وَصِيَّةُ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer size yanınıza ilim talebeleri gelseler onlara hayrı tövsiye edin. Yani ilim talep etmek için çıksalar size taraf gelseler onlara hayrı tövsiye edin. Çünkü onlar Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin vesiyetidirler. Yani mirasçılarıdırlar. Ve şeyh buyuruyor ki وَمِنْ آثَارِ السَّمْتِ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ أَنْ تَرَى رَجُلًا خَامِلِ الذِّكْرِ غَيْرِ مَعْرُوفٍ بَيْنَ النَّاسِ لَكِنَّ الْكَلَامَ الَّذِي يَقُولُ وَالسَّمْتَ الَّذِي يَكْتَسِبُهُ يُحَدِّثُ فِي نَفْسِ السَّامِ وَالنَّظَرِ وَالنَّاظِرِ آثَارًا قَدْ لَا تُحَدِّثُهَا قِرَاءَةُ الْكُتُبِ. Şeyh buyurur ki böyle ilim talebeleri de vardır ki onların ahlakı, onların edeblerine baktığında insanın nefsinde veya kulağa asanın onlara bakanın nəfsində onlara qarşı xoş xüsusiyyət və ya xoş qəbul insan görər. Baxmayaraq ki, onların danışmaqlarından çox əxlaqları buna daha çox təsir edir. Yəni, onların əxlaq danışmadıqları, lakin əxlaqından insan daha çox ədəbindən daha çox öyrənər, nəyin ki, onlarla kitabı oxumaqdan. Ona göre de Zehebi Rahimahullah Siyar kitabında buyurur ki كَانَ يَجْمَعُ يَجْتَمِعُ ف۪ي مَجْلِسِ اِمَامَ اَحْمَدٍ 5000 اَوْ يَزِيدٌ. İmam Ahmed'in Rahimahullah'ın meclisine 5000 ve daha artık insan gelirdi. نَهُ خَمْسُمِيَتٍ يَكْتُبُونَ. Onlardan 500'ü yazardı. İmam Ahmed danıştığı hadislerden 500'ü yazardı. Ve şeyh buyurur ki وَالْبَاقُونَ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ حُسْنُ الْخُلُقُ وَالسَّمِ. Kalanlar ise 500'den kalanları ise İmam Ahmed'den onun edebini ve ahlakını öğrenirdiler. Onun edebini ve ahlakını öğrenirdi. Necə ki Ebu Bekr ibn-i Matu'i buyurur ki İhtelaftu ilə Ebi Abdillah 12 sene. Ebi Abdillah İmam Ahmed'in künyasıydı. Buyurur ki İmam Ahmed'in meclisine 12 yıl getdim. Ebu Bekr Matu'i buyurur ki İmam Ahmed'in meclisine 12 yıl getdim. Ve huve yakra'u fil musnedi alel evladihi. O, Müsned'i, İmam Ahmed'in Müsned kitabı var. Buyurur ki, o Müsned'i öz uşaqlarına oxuyardı. 12 yıl onun meclisine getdim. فَمَا كَتَبْتُ عَنُهُ حَد۪يثًا وَاحِدًا. Lakin, ondan heç bir dənə də olsun hədis yazmadım. Bir dənə də olsun hədis yazmadım. İnnəmə kuntu anzuru ilə hədihi və əxlaqi. Yalnız onun yoluna və onun əxlaqına baxırdım. 12 il. Yalnız İmam Əhmədin əxlaqına və tutduğu yola baxırdım. Və İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur ki, Əl-İmamu Rabbani huvəl-ləzi yuallimun nəsə sığar el-ilmə qablə kibəri. Rabbani, yəni ilahi rəhbər, imam odur ki, insanlara kiçik elmi, balaca elmi böyükdən qabaq öyrədər. Yəni, bu misalları çəkməkdə müəllifin qəsdi odur ki, yəni elm tələbəsinin əxlağı, elm tələbəsinin ədəbinin necə də böyük rolu var insanları dəvətdə, insanları onun etdiyi dəvəti qəbul eləməsində. Və sonra şeyx buyurur ki, Əl-ədəbu fil-hələqatil ilm. Elm tələbəsinin ədəbləri, yəni elm məclislərində elm tələbələrinin ədəbləri. Yəni onun yeri, fəziləti və s. Və buyurur ki, Və hədihil-hələqat və həuləyil-məşəyix səyəti yəvmən nəndəmu alə ənfarrotna fiyhə. Bu məclislər və bu şeyhlər, dərs verənlər və s. Gün gələcək ki, günlər gələcək ki, biz bu məclislərdə itirdiyimiz bu günlərə görə peşmançılıq çəkəcəyik. Peşman olacaq ki, günlərdə birində nə üçün bu məclislərdə bu dərslərdə olmamış. Və buyurur ki, Şeyx Vələqad zəyyəl xatibul Bəğdədi rahiməhullah kitabəhul rihlə. Xatibul Bəğdədi dedi ki, hədis alimlərindən, ən böyük hədis alimlərindən sayılır. Və müəllifətləri də hədis elmində bütün əksər alimlərin qayıdış yeridir. Ona görə keçən dərslərdə dedik ki, sələflər buyurur ki, "Ma'rufun lada kullu labibin annahu man ja'a ba'da al-khatib kana 'iyalana kutubi." Hər bir ağıl sahibi bilir ki, Xatibül Bağdadidən sonra gələn hər bir kəs Xatibül Bağdadinin kitablarına qayıdır. Ona görə hədis elmində elə bir elm yoxdur ki, Xatibül Bağdadinin o haqqda müəllifətləri olmasın, yəni yazdığı kitab olmasın. Zəif hədis haqda, səhiyyə hədis haqda, zəif hədisin növlərinin hər birində görərsən ki, Xatibül Bağdadinin kitabı var. Ona görə Xatibül Bağdad Ər-Rihlə, Rihlə səfər deməkdir. Yəni elm tələb eləmək üçün səfər adlı kitabında belə buyurur. Zəkərə mən rəhələ ilə şeyxin yəftəqi ulubul isnəd. Bir kişini zikr edir və buyurur ki, hədis elmində yəni ulu, yəni ki, ən isnad tələb etmək üçün, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ən az yolla çatan sənədi, yəni sənədi, zənciri tələb etmək üçün sələflər çıxardılar. Və buyurur ki, fəmətə qablə zaharı talibu minhu biyulu müradiyyə. Və buyurur ki, bəziləri isə gəlir, səfər edir hədisi tələb etmək üçün sənədi hər hansı bir şeyxdən. Lakin gəlib çatdığı yerdə həmin şeyxə çata bilmir. Şeyx ölür. O gəlib çatdıqda artıq həmin şeyx ölür. Və peşman olur buna. Yəni, peşman olmur itirdiyi mala, getdiyi yola, sərf etdiyi, yəni, əziyyətə görə peşman olmur. Yalnız bu şeyxdən tələb elə bilmədiyi hədisə görə və şeyxdən eşidə bilmədiyinə görə peşman olur. Necə ki, buyurur şeyx, وَلَقَدْ كَانَ السَّلَفْ يَتَحَسَّرُونَ عَلَى فَوَاتِ شُيُوخِ عَصْرِهِ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَأْخُذُ عَنْهُ شَيْئًا Ona görə də sələflər də peşman olardılar. Öz əsrlərində yaşayan şeyxlərdən elmi tələb elə bilmədikləri üçün və ya elmi tələb etməyə çatmadıqları üçün, nail olmadıqları üçün peşman olardılar. Necə ki, Abdullah ibn Davud el-Xiribi belə buyurur. Deyir ki, كان سبب دخول البصرة لأن ألقى ابن عون. Deyir, Basra şəhərinə girməkdə qəsdim İbn Əvunla qarşılaşmaq idi. Yəni İbn Əvun hədis alimlərindən olub. Ondan hədis götürmək üçün onunla qarşılaşmaq idi. Fələmma sığtu ilə qanatir ibn Dər. Yəni ki, onun elə bir yaşadığı yerin çatdıqda və ya evinə çatdıqda tələqqani nəyi İbn Əvun. Məni İbn Əvunun ölüm xəbəri qarşıladı. Yəni ölüm xəbərini gətirdilər ki, artıq İbn Əvun ölmüşdür. Və buyurur ki, fədəxəlləni məllahu bihi alim. Və bunu deyir məni, Allahın da bildiyi bir kədərə saldı ki, yəni nə üçün gəlib çatamadım ona. Və şeyx buyurur ki, fənzur yəxi ilə təhəssürü. Bax, necə də heyfslənir. Yəni, innəhu ləm yaxsəru sərvətə məliyə. Yəni, mal itirməyib. Və ya əziyyətinə görə heyslənmir. Yalnız həmin o şeyxdən hədisi götürə bilmədiyi və ya ondan eşitməyə nail ola bilmədiyi üçün peşman olur. Və buyurur ki, şeyx vasullatun min es-selef rahalu فَمِنْهُمْ مَنْ أَدْرَكَ جَنَازَةَ الشَّيْخِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَدْرَكَهُ وَهُوَ فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَدْرَكَهُ وَقَدْ وَدَعُوا فِي التُّرَابِ بَعْدَ الْمَوْتِ Səfərlərdən deyir, çoxları deyir, səfərə çıxıblar elm tələb etmək üçün, lakin bəziləri şeyxin cənazəsinə çatıb və bəziləri isə onun ölüm ayağına çatıb və bəziləri isə onun artıq torpağa basdırıldıqdan sonra çatıb və ona görə də onlar öz peşmançılıqlarını barmaqları ilə sayırdılar peşmançılıqlarını. Və şeyh buyurur ki, fəalət talib ən yəstəğillə həyatul uləmə və yənhəl mən mu'inuhum qabli ən yəqəl əmru və huvə sünnətin madi. Ona görə şeyh buyurur ki, elm tələbələrinə vacibdir ki, öz vaxtlarını və ya öz əsrində olan şeyhlərdən istifadə eləsinlər və onlara Allahın yazdığı bu əmr, yəni ölüm gəlməmişdən onlardan istifadə eləsinlər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnna Allaha la yaqbidu al-ilmə intizaan min suduril ulama walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama fa idha lam yabqa aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fa dallu wa dallu. Peyğəmbər əsasən buyurur ki, Allah Taala bu ilmi insanların sinələrindən çəkib götürməz, lakin alimlərin ölümü ilə götürər və alim qalmadıqda da insanlar cahilləri özlərinə fitva verməsi üçün seçərlər və cahilcəsinə fitva verərlər və zalalətə düşərlər və zalalətə də salarlar. Və şeyx buyurur ki, fəhədən nassu nufa minhu ənnəl ilmə səyüqbəd. Şeyx buyurur ki, və bu hədis dəlalət edir ki, elm qalxacaq. Və buyurur ki, və leysəl muradu rafi'l ilmi, bəl muradu qabdül ulama. Və şeyx buyurur ki, qəsd burada hədisdə o deyil, elmin qaldırılması, yəni öz-özünə qalxması deyil, qalxması alimlərin ölümü ilədir. Və zəhəbul alimi xasratun la tu'avuduha sərvatun min malin və la cəh. Və şeyx buyurur ki, və alimin də ölməsi böyük bir xəsarətdir və onun heç bir mal və heç bir sərvət qaytara bilməz. Və sonra buyurur ki, وَلِهَذَا ذَكَرَ الزَّهَبِ فِي السِّيَاقِ عِنْدَمَ تَرْجِمَنِ إِسَاقِ ابْنِ فَرَّاتِ Necə ki, Zəhəbi İsaqı ibn-i Fərratın tərcümə-i halını zikr edəndə buyurur ki, اَنَّ ثَلَاثَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ مَاتُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ Üç alim eyni zamanda öldü. Zəhəbi buyurur ki, üç alim eyni zamanda öldü, yəni bir vaxtı öldü. فَقَالَ الزَّهَبِ Sonra buyurdu ki, فَمِثْلِ هَاُولَيْهِ ثَلَاثَ اِذَا خَلَّتْ مِنْهُ الْمَد۪ينَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَ عَلَيْهِمُ النَّقْصُ Bu kimi alimlər, Zəhəbi buyurur ki, əgər bu kimi alimlərin ölümü eyni bir vaxtda olursa, artıq həmin yerə naqisli gələr. Yəni, artıq həmin yerdə naqisli baş verər. Necə ki, şahid olduq, yəni bunlar bu əsrdə üç alimin eynicə ölməsi necə də bu ümmətdə yəni naqisli gətirdi. Ona görə çox fitnələr, baxsaq ki, əsrdə olan fitnələrin əksəriyyəti başda olan üç alimin və deyərim ki, dörd alimin ölümündən sonra oldu. Və sonra şeyx buyurur ki, فَإِنَّ فِي وُجُودُ الْعَالِمِ حَيَاتٍ لِلْقُلُوبِ قَبْدَ الْعَالِمِ Çünki alimlərin olmağı qəlblər üçün həyatdır. Yəni, qəlblər üçün, bədənlərdən də əvvəl qəlblər üçün bir həyatdır. وَحَيَاتُ الْقُلُوبِ أَعْظَ مِنْ حَيَاتُ الْعَبْدَنِ Buyurur ki, qəlblərin həyatı bədənlərin həyatından daha əzəmətlidir. وَرَحِمَاللَّهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ اِنَّمَا قَالِ Allah rəhmət etsin Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahimehullah. Necə ki buyurur ki, "Ər-risale darriyyetun lil-ibadə." Risalət yəni peyğəmbərlik, vəhi qullar üçün zəruri bir şeydir. "Labudda lahum minha." Onlara bu çox lazımdır. "Və hacətuhum ileyhə əşaddu min hacətim ilə kulli şey." Və onların bu peyğəmbərlik vəhinə, bu risaləyə ehtiyacları hər bir şeydən daha çoxdur. وَالرِسَالَةُ رُوحُ الْعَالَمِ وَنُورُهُ وَحَيَاتُهُ وَرِسَالَة Yəni, Peyğəmbərliyi risaləsi və ya vəhi aləm üçün ruhdur, nurdur və ya həyatdır. Şeyx Əl-İslam İbn Teymiyyə buyurur. فَاَيُّ صَلَاحٍ لِلْعَالَمِ اِذَا عَدِمَ الرُّوحُ وَالْحَيَاتُهُ النُّرُ Hansı, yəni, salah, yəni hansı islah bu dünya üçün əgər onun ruhu və həyatı və nuru yoxdursa? Şeyx Əl-İslam yəni, sual verir ki, hansı islahı deyirsən, əgər dünyada bu ruh və nur və həyat yoxdursa, əd-dünya, sonra buyur ki, əd-dünya mazlumatun illə mə tələyət əleyhi şəmsu risalə. Deyir ki, dünya zülmət içindədir. Yalnız risalə nuru, risalənin günəşi, yəni Peyğəmbərliyin vəhiyin günəşi çıxan yerdən başqa. Necə ki, başqa hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər salsan buyurur ki, Əd-dünya məl'unətun, məl'unətun mə fih illə alimən və mütəallimə. Buyurur ki, dünya lənətlənmişdir və onda olan hər bir şey lənətlənmişdir. Yalnız ilm öyrənən və öyrədəndən başqa. Və şeyh buyurur ki, Fər-risalətü həyatun lil-qulubi kəmə ənnət-ta'amə və şərabə həyatun ləbdən. Peyğəmbərlik, risalət qəlblər üçün və bədənlər üçün həyatdır. Necə ki, yemək içmək bədən üçün həyatdır. Qoşəddənə beynə məvtul qulubi və məvtul əbdən. Və buyurur ki, necə də böyük bir fərq var qəlbin ölməsi ilə və bədənin ölməsi ilə. Çünki qəlb ölərsə, insan o bədənin ölməsinə ehtiyac yoxdur. Qəlb ölərsə, bədənin ölməsinə ehtiyac yoxdur. İnsanların bədəni ölür. Lakin qəlbləri də ölərsə, o daha da şiddətlidir. Elə insanlar var ki, qəlbləri həyatlarında ölür. Həyatda iş önünə, o necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ölülərlə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah'ı zikr edənlə zikr etməyən ölü ilə diri kimidir. Nəyə görə? Çünki Allah'ı zikr etməyən qəlb ölü kimidir. Allah'ı zikr etməyən qəlb ölü kimidir. Fəşeyh buyurur ki, İzən fəhədiyil hələqat və ulaikəl məşəğəlləzinə hassalu ilmən və afnə uqatın fit təhsil ثم فتحوا صدورهم قبر بيوتهم لنشر هذا العلم يجب علينا ان نستغل وجوههم شيخ ورشي بو dəstlər və bu elm məclisləri və o şeyxlər hansılar ki öz sinələrini yəni elm tələbələri evlərindən də qabaq sinələrini açıblar və bu elmi yaymaqda cəhd göstərirlər bizə vacibdir ki onların yəni verdiyi bu elmdən istifadə edək yəni onların bizə çatdırdığı bu elmdən istifadə edək və ən nüşəmmirə və nübədir ilə hudurul hələqat elmi və durusin və çırmalanaq və bu dərslərdə və o məclislərdə iştirak edək. Qabl ən nəfqidəhum kəmə fəqadnə bəğdum. Yəni ki, necə ki, bizdən əvvəlkilərin itirdiyi kimi, onları itirməmişdən qabaq, yəni bu məclislərdən istifadə edək. Ona görə buyurur ki, nəqələt səmiəni əbiyyətən tayyibətən ən Əbdilləh Əşşafi il-Məraqi. Səmiəni Abdullah Əşşafi il-Məraqidən bu şeyləri nəql edir. Və yəhki hikayətə mən fərdə fi hələqat ilim. Yəni, şeirində, elm məclislərində, yəni, elm məclislərində səhlənkarlıq edənlər haqqında danışır. Və elm öz zamanəsində olan cavanların elm məclislərindən necə uzaq düşdüklərini göstərir və başqa insanlara tövsiyə edir. Buyurur ki, İzə rəyitə şəbəb əl-həyyi qad nəşəvud. Deyir, əgər görsən ki, məhəllənin uşaqları yaşayırlar, yəni ki, boyatırlar, لا ينقلون قلال الحبر والورق لكن خردا belə çirnil, yəni mürəkkəbi belə və vərəqi belə daşımırlar. ولا تراهم لدى الاشياخ في الحلق. Hədir onları deyir şeyxlərin dəstlərində, məclislərində görməzsən. يعون من صلاح الاخبار ما استقى. Yəni o şeyxlərin yəni süzdükləri o salah islah edən xəbərlərdən heç bir faydalanmazlar. Onda nə et? Və buyurur ki, fədəuhumu ənkə, tərk et onları. Yəni, bu insanlar çansılar ki, belə edirlər. Buyurur ki, fədəuhumu ənkə, tərk et onları özündən. Və ələm ənəhum həməcun, bil ki, onlar həməc. Yəni, həməc, ərəblər misal gətirir. Həməc sözü ümumən ərəb dilində xırda milçəyə deyilir və ya ağdıqına da oxşayan bir heyvan. Əksər hallarda qoyun və eşyələrin üzərində olur, xırda milçəyidir. Və onu da axmaqlığa misal gətirirlər. Deyir ki, bil ki, onlar həməcdir, yəni, heç bir şey. Qad bəddəlu bi uluvul himməti əl-xumaqa. Bil ki, yəni ki, ali rəqbəti axmaqlığa dəyişib həmin insanlar. Və şeyh buyurur ki, nəam, lə şəkk ənəl-ləzi istəbdələ məcəlis elin və al-xeyri və zikr məcəlis su və fudulul kələm qad təşəbbəhə ləhəmqa illəm yəkuminu. Şübhəsiz ki, şeyh buyurur ki, o kəslər ki, elin məclislərini tərk edib və onları boş-boş şeylərlə əvəz edirlər, şək yoxdur ki, onlar axmaqlara bənzədilir, onlardan olmasalar belə. Yəni, axmaq olmasalar belə, axmaqlara bənzədilir. Fəl-aqil huvəl-ləzi yəstəğillu kullu saatin min əmri. Şeyx və aqil o kəsdir ki, ömrünün hər bir saniyəsindən, hər bir saatindən istifadə edir. Onu buyurur ki, وَلِهَذَا كَانَ بَعْدُ السَّلُ يَتَحَسَّرُ. Ona görə də əşşər sələflər, bəzi sələflər həsrət edirdilər itirdikləri vaxtlarına görə. Necə ki, Əli radiyallahu anhu buyurur ki, اِذَا مَرَّ عَلَيَّ يَوْمٌ لَمْ أَزِدْ فِيهِ عِلْمًا فَلَا بُرُوكَ لِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. Əgər bir gün keçsə və mən həmin gün elimdən bir şey faydalanmasam, yəni elimdən bir şey götürməsəm, həmin gün mənə bərəkət olmaz. Həmin gün ki mənə bərəkət olmaz. Və buyurur ki, وَكَانَ بَعْضُهُمْ شَهِيهًا بِوَقْتِنَ Ona görə bəziləri paxılı idi öz vaxtına görə. فَإِذَا كَلَّمَهُ أَحَدٌ بِمَا لَا يَنْفَقَالْ Və kimsə onu danışdırsaydı faydasız bir şeylə, belə deyərdi. اُنْظُرِ اِلَى الشَّمْسَ اَتَرَاهَا Buyurur ki, güneşə bax. Onu görürsən, اِنَّهَا تَجْرِ بِأَمْرِ اللَّهِ وَلَا تَفْتِرْ O deyir, Allahın əmri ilə hərəkətdədir və dayanmaz, yəni yavaşlamaz. اَمْسِكْ هَتَّ اُكَلِّمُكْ Onu tut, səninlə danışım. Yəni, onu tut ki, səninlə danışım. لِأَنَّ الْكَلَامَ مَعَكُ فُدُولٌ وَعِدَاتُ الْوَقْتِ Çünki səninlə danışmaq boş bir şey, artıq bir şeydir. Və vaxtı itirməkdən başqa bir şeydir. فَإِلَّمْ اَتَمْ فَلَنُوْ Çünki mən günah daşımasam da səninlə danışmağa, lakin savab da qazanmıram. Ona görə vaxtlarına çox həris idilər və fikir verirdilər. فَبُيْرُوا كِ شَيْخ وَيَنْبَغِي أَنْ نُرَاعِ أُمُورُ تَالِيَ لِلِسْتِفَادَةِ مِنْ حَلَقَاتِ الْعِلْمِ Və şeyh buyurur ki, və burada bəzi şeylər var ki, elm məclislərində bu ədəbləri, bu əxlaqlara fikir verməliyik. Yəni, artıq şeyh elm məclisində olan ədəblərin və əxlaqların necə olmasından danışacaq. Və buyurur ki, الْأَمْرُ الْأَوَّلْ الْإِخْلَاسِ Ən birinci elm məclisinə gələn, elm tələb edən insan nəzərə alacağı şey nədir? İxlas. Yəni, Allah üçün olması, elmi yalnız Allah üçün tələb etməsidir. Necə ki, deyir ki, sələflər deyər ki, tələbnə ilmədi qeyrillə, fəəbə ən lə yəkunə illə. Deyirlər ki, biz elmi Allahdan qeyrisi üçün tələb etdik, lakin elm nə etdi? İnad etdi, deyir ki, yox, yalnız Allah üçün olacaq. Və buyurur ki, ən yəkunə zəhəbinə ilə hələqat ilə ilm və cülusuna finə və iyyəbinə minə xalisən bi vəcihillə. Yəni, bizim elm məclisinə getməyimiz, gəlməyimiz və orada olmağımız yalnız Allahın rizası üçün olmalıdır. Allahın razılığını qazanmaq üçün olmasıdır. Və la və an la yashub zalika shaibatan min ar-riya was-sum'a. Və çalışmalıdır ki, ona riyada, riya və eşitdirmək kiməsə heç bir şey qatışmasın. Hansı ki, ixlası pozan şeylər qatışmasın. Və bu ki, qalilun men yaslam və az bir kəs insan bundan xilas ola bilir. Yəni ki, riyakarlıqdan və ya özünü göstərməkdən və s. xilas ola bilir. Vələkinnəllahu lətifun. Lakin bilmək lazımdır ki, Allah təala öz qullarına qarşı lətifdir, yəni ki, lətif, rəhimlidir və mərhəmətlidir. Baxmayaraq, şeyh buyurur ki, niyyətə nəsə qatışır riyadan və ya suma, yəni eşitdirmək və ya şöhrətə görə gəlmək və s. insan, şeyh buyurur ki, vələkinnəl-abd izə kənə mücahidən kərihən lihədə dəyən rabbihi mutadarriyən mutəsəkkin fəinnəllaha ində xusun zanni abdihi. Lakin insan öz nəfsi ilə mübarizə aparsa, və pis görsə bu riyakarlığı, şöhrəti və s. onda Allah və Allah təala Rəbbinə dua etsə ki, Rəbbi onu bundan qurtarsın. Allah təala və şeyx buyurur ki, həqiqətən Allah təala qulunun Allahı yəni yaxşı zənn etməsinin yanındadır. Əgər xeyirdə zikr edərsə, xeyir zənn edərsə xeyirdir, şər zənn edərsə şərdir. Yəni insan nəfsi ilə mübarizə aparsa və Allahın razılığını qazanmağı qəsd etsə, Allah təala onu müvəffəq edəcək inşallah. Və şeyh buyurur ki, فَبِكُلِّ حَالْ فَيَعْتَرِ النِّيَّةَ مَا يَعْتَرِيهِ Hər bir halda, yəni niyyəti onsa bir şey qatışır. Lakin insan nəfsi ilə mübarizə aparıb bu riyakarlığı və şöhrətpərəstliyi və s. şeyləri, yəni niyyəti, qəsdi, qozan, fəsad edən şeyləri uzaqlaşdıra bilər. Ona görə Allah təala buyurur ki, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Bizə görə, yəni mübarizə, nəfsi ilə mübarizə aparanları biz doğru yola yönəldəcəyik və Allah təala yaxşı işlər görənlərdəndir. Ona görə buyurur ki, "Və laqad zəkara ba'd əhlinə ənnə tələbəl ilm qad yəcna ətənən və məşəqqətən və səubətən." Ona görə bəzi sələflər zikr edirdilər ki, elm tələb edəndə necə də çətinliklər və məşəqqətlərlə qarşılaşırdılar. Lakin niyyətlərini düzəltməklə, niyyətlərini Allah üçün etməklə Allah təala onları bu elmi müvəffəq edərdilər. Necə ki, buyurduq ki, sələflər dilə talab ilə ilmə liğeyrilləh fəəbə əllə yəkunə illə illə. Biz Allahdan qeyrisi üçün elmi tələb etdik. Lakin elm dedi, inad etdi və dedi ki, yalnız Allah üçün olacaq. Yəni, insan nəfsi ilə mücahidə, nəfsi ilə mübarizə aparsa, elm öyrəndikcə, özü-özü elm onu ixlasa yönəldəcək. Və bilirik ki, ixlas əməlin qəbul olmasının da iki şərtdən biridir. Və ikinci də Peyğəmbər s.ə.v-in nədir? Sünnətinə tabi olmaqdır. Və sonra buyurur ki, bu məclislərdə olan ədəblərdən biri də Əl-Hirsu alə hudurul hələqat ilə ilm. İlm məclislərinə gəlməyə həris olmaqdır. İlm məclislərinə gəlməyə həris olmaqdır. Və şeyh buyurur, Əl-Mudəvəmətü vəl-Hirsu alə hudurul durus və ədəmul kəsəl vəl-futur. Yəni, ilm məclislərində iştirak etməyə həris olmaq və tənbəlliyi və tənbəllikdən və bezməkdən uzaq olmaq, tənbəlliyi və bezməyi tərk etmək. Ona görə buyurur ki, وَلِهَذَا يَقُولُونَ اِحَاتَةُ الْاِنْسَانِ بِمَا يَعْمَلُوا اَكْثَرْ مِنْ اِحَاتَتِهِ بِمَا يَجَلُ Çünki deyirlər ki, insan bildiyi şeyləri dərk eləməyi bilmədiyi şeyləri dərk eləməkdən daha çoxdur. Ona görə insanın bilmədiyi şeylər çoxdur. Lakin bildiyi şeyləri tez dərk edir, az bir şeydir, barmağına sayır. Lakin bilmədiyi şeylər isə daha çoxdur. Və buyurur ki, وَكُلَّ مَزْدَادَ اِنْسَانِ فَاِدَتًا ذَهَبَ جُزُ مِنْ جَهْلِهِ Və hər dəfə insan, yəni bir fayda öyrəndikdə, cahilliyindən bir parça gedər. Və sonra şeyh buyurur ki, وَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحِرْصِ لَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ وَتَيْسِيرِهِ وَتَوْفِيقِ لَمَا نَفَعَكَ اِجْتِهَادِ Əgər Allah Tealanın müvəffəq eləməyi olmasa və sənin bu hərisliyin olmasa, yəni sənin öz iştihadın sənə heç bir fayda verənməz. Və şeyh sonra buyurur ki, اِذْ لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللَّهِ لِلْفَتَى فَأَكْثَرُ مَا يَجْنُ عَلَيْهِ اِجْتِهَادِ Əgər Allahdan, yəni fətə, cavan oğlan deməkdir. Əgər Allahdan oğlan üçün kömək olmasa, onda onun yığdığı ən çox şey nə ola? İctihad etdiyi şeylər. Yəni elm yox, özünün içtihad etdiyi şeylərdir. Və buyurur ki, اِذَا وَقَّرَ اللَّهُ اِلَى نَفْسِكَ فَلَسْتَ بِخَيْرٍ Əgər Allah Taala sənin öz nəfsinə vəkalət etsə, onda sən heç bir xeyirdə deyilsən. Fəlhamdülillah və buyurur ki, Allaha həmd olsun ki, Allah Taala biz Allaha yəni təvəkkül edirik. وَحْرِصْ عَلَى أَنْ لَا تَفَرَّدَ فِي دَرْسٍ مَا اسْتَطَعْتَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا Və çalış ki, heç bir dərsdə, yəni ki, boş buraxmayasan, heç bir dərsi buraxmayasan, səhlənkar olmayasan. Necə ki, buyurur ki, فَهَذَا ثَعْلَبْ Sə'ləb buyurur ki, Əbul-Əbbas vəsmuhu Əhməd. Yəni, Əbul-Əbbas künyasıdır, adı isə Əhməddir. Buyur ki, وَهُوَ مِنْ عُلَمَاءُ اللُّٰهِ Yəni, böyük nəhv alimlərindən idi, dilçi alimlərindən idi. Buyurur ki, həmin Sə'ləb öz nəfsindən buyurur ki, يَقُولُ عَنْ إِبْرَاهِيمِ الْحَرْبِ İbrahim Harbi'dən haqqında danışır, buyurur ki, فَمَا فَقَدْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِ مِنْ مَجْزِ نَفْوٍ اَوْ لُغَةٍ 50 سَنَة Sə'ləb buyurur ki, İbrahimin Harbi'nin məclisinin, yəni nəhv məclisinin və ya lüğa, yəni dil haqqında dərslərini 50 il olsa belə heç bir zaman buraxmadım. 50 il, yəni davamlı oldum onun dərslərində. Sonra şeyh vurur, ləkin məhsəmatı, baxın deyil, nədir onun faydası? Hassalə aleyhə İbrahim el-Harbi. İbrahim el-Harbi'dən nə faydalanım, nə şey edib? Asbaha min əyimmətü dünya. Yəni dünyada olan, yəni nəhvdə olan alimlərdən biri olub. Və mimmən sara bi ilmi rubkən. Necə ki, yəni onun elminə görə, yəni gedirdilər ona, səfərlərə çıxırdılar ona tərəf, onun yaşadığı yerə. Fə huvə ələmun fi rəsihi nar. O, yəni ki, bir əlamətdir, sanki başında od var. Yəni, nə demək istəyir bu ilə? Ərəblər bunu misal gətirirlər. Məsələn, gəmilər, dağların başında od qoyardılar ki, gəmilər görsün. Yəni, misal gətirirlər alim olan bir şəxsə. Yəni ki, sanki başında od var, yəni işığı var və insanlara göstərir yolu. Və hədər ilmu ləm yətihi mirasən, bəl cəhdən və müsəbərətən. Və buyurur ki, bil ki, bu ilm miras olaraq gəlmir. Lakin, nə ilə gəlir? Cəhd göstərməklə, yəni çalışmaqla və cəhd göstərməklə gəlir. Necə ki, İmam Əhməd nə gözəl buyurur? Buyurur ki, عندما قال أبو الحارس أبو الحارس deyəndə ki, سمعت أبا عبد الله يقول أبو عبد الله belə deyəndə belə işittim. إنما العلم موهب يؤتيه الله من أحب من خلقه Deyir ki, bu elm bir hədiyyədir. Allah Taala sevdiyi qullarından birinə verər və ya xalq etdiyi sevdiyi qullarından birinə verər. وليس يناله أحد بالحسب Və heç kim kəs onu, yəni nəsildən nəslə almır. Yəni nəsəbinə görə almır. وَلَوْ كَانَ لِعِلَّةِ الْحَسَبِ لَكَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Əgər deyir, nəsəbə görə olsaydı bir elm, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ailəsi daha əfsəl, daha layiq idi bu elmə. Lakin, fikir verək, ən böyük alimlər kimlərdir? Ən çox səlavat edən səhabələr kimlərdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmindəndir. Lakin onlardan biridir. Ayşə radiyallahu anha və o da 7-cidir. Başında isə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu gəlir. Baxın, Peyğəmbər əgər buyurur ki, yəni ki, nəsildən nəsil olsaydı, onda Peyğəmbər sallallahu ailəsi daha əfsəl idi. Necə ki, baxsaq hədisə görək, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu hicrətin 7-ci ilində gəlib İslama. Lakin, elminə görə başqa səhabələri keçib hədis rəvayət eləməkdə. Baxmayaraq ki, səhabələrin çoxsu Peyğəmbər s.ə.v. mülazim idi hədis tələbi. Necə ki, Ömər radiyallahu anh deyir ki, qonşumla növbələşərdim, bir gün o gedərdi, bir gün mən gedərdim elm tələb eləməyə. Lakin Əbu Hüreyrə buyurur ki, insanlar ruzi tələb etməyə edəndə mən ac qarına Peyğəmbər s.ə.v.in mülazim idim, yəni elm öyrənirdim. Və başqa bir hədisdə gəlir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh, Ayşə radiyallahu anh divarına, evinin divarına söykənib hədis rivayət edir, danışır. Və Ayşə radiyallahu anh qulaq asır arxadan. Və eşitmədiyi hədislərə gələndə Ayşə radiyallahu anh buyurur ki, əksərtəl hədis. Nəsə çox danışdın. Əbu Hüreyrə buyurur ki, əksərtəl hədis. Və Əbu Hüreyrə nədir ona? Deyir ki, inni vallahi mə kuntu şəğələni anhu əl-mukahələtu vəl-xidab. Allaha and olsun ki, yəni məni ondan sürmələnmək və yəni xına ilə rəylənmək məşğul etməyib. Və ləkin ara ənəki zəlikə şəğələt. Lakin görürəm ki, səni bundan məşğul edib. Amma əksərtu min hədisi. Ona görə də yəni ki, mənim çox danışdığıma görə yəni ki, tənbih edirsən. Lakin görürəm ki, səni Peyğəmbər s.ə.və Peyğəmbər s.ə.və bəzənmək və sürmələnmək məşğul edib. Ona görə Ayşə Allah iqrar edirdi ki, ləəllə ola bilər. Yəni ola bilər. Yəni bu məşğul edib. Ona görə Allah da ona görə də ən çox görərsən ki, yəni İslamın düşmənlərin tən etdiyi ravilərdən biri də Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu. Yəni Allah Taala onu, yəni İslamın bu hədisləri onun yəni ki, dili ilə və onun hifzi ilə qoruyub. Və sonra şeyx buyurur ki, وَلَمَّا رَعَ الْإِمَامَ مَالِكِ اِبْنَهُ يَحْيَا قَدْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ وَفِي كُمِّهِ جَوْزٌ مِنَ الْحَمَامِ İmam Malik rahimahullah oğlunu görəndə ki, evdən çıxır və kum, yəni qolun qabaq hissəsi, dizdəyin düymələrin, onlarda məsələn geniş olurdu qolun qabaq tərəfi. Görür ki, qolun içində iki cüt ya bir cüt göğərçin aparır. Onu görəndə İmam Malik deyir ki, Elhamdülillahi ləzi ləm yəcəaləllahu hədə ilmə miras. Şükürlər olsun Allaha ki, Allah Taala bu ilmi miras qoymayıb. Yəni ki, tənbih edir oğluna ki, yaxşı ki, miras qoymayıb ki, yəni elm mirasın, lakin bu elm nə ilə qoyub? Səylə, öyrənməklə. Və şeyx buyurur ki, fəaleyna an nahrisu ala hudur ma nastati min ad-durus. Ona görə də nə bacarırıq və nə gücümüz çatır o dərslərdə iştirak eləməyə bizə vacib olur. Bu an nuvazib aleyha və o dərslərə deyir, daimi gələk. Və şeyx buyurur ki, vəqad zəkrəl əskəri ənə Əbəl Həsəl Kərxi qal. Əbəl Həsəl Kərxi, necə əskəri zikrədir ki, Əbəl Həsəl Kərxi belə deyir. Kuntu əhduru məclis Əbi Həzimin yevmul cüməti bil qadəti min qeyri ən yəkunu dərs. Əbu Həzimin dərsini cümə günü səhər tezdən gələrdim. Baxmayaraq ki, dərsi olmurdu. Lakin gələrdim onun məclisində oturardım. Nə üçün? Ləəllə ənqusə adəti ənil hudur. Yəni ki, gəldiyim adəti itirməmək üçün hər gün gələrdi. Cümə günü səhərlər də gələrdi, onun məclisində oturardı. Gəlib oturardım. Və şeyx buyurur ki, fəndur ilə hədəl hirs və ləc. Bax, deyir bu hərisliyə, bu çalışqanlığa, fəhüvə yətrükür rahətə və yüəssiru nəfsi. O, öz rahatlığını tərk edib və nəfsini, yəni rahatlıqdan uzaq edib, dərslərdə daimi iştirak edir. Necə ki, şair bu, vən nəfsu kəttifli, in təhmiluhu şəbbə aleyhi. Şəbbə alə hubbir rəda'i və in taftımuhu yənfadun. Buyurur ki, nəfs balaca bir uşaq kimidir. Nəfs balaca bir uşaq kimidir. Əgər onu yəni ki, əmizdirməyə yönətsən, təşviq etsən, razı olar südü əmməyə. Lakin süddən ayırsan, ayrılar. Yəni ki, kifayət edə, qənaət edər. Necə şair deyir? Ənnəfsu rəğibətun idə rəğabdəhə və idə turaddu ilə qalilin təqnəhu. Nəfsi rəğbətləndirsən bir şeyə, fərqi yoxdur yaxşı şeyə, pis şeyə. Nəfs rəğbətlənəcək ona həmin o şeyə. Lakin az bir şeyə yönətsən, nəfs razı olacaq oyuna. Yəni nəfs şeyx buyurur ki, nəfs kəttifli idə əvvətlul xeyr ətədət və idə əvvətlul ilə şər ətədət buyurur ki, yəni insan nəfsi elə bir ki, balaca uşaq kimidir. Əgər xeyrə yönətsən, xeyri götürəcək. Lakin şərrə yönətsən, şərri yönəldəcək və şairin də sözündən daha gözəl söz. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, innəməl ilmu bittəəllüm və innəməl hilmu bittəəllüm və mən yətəhərrəl xeyrə yuqtihi və mən yəttəqi şərrə yuqihi. Şeyx buyurur ki, elm öyrənməyləndir. Hilm də, yəni hilmi tələb etmək. Yəni hilm odur ki, qəzəblənməmişdən qabaq qəzəbi boğmaq, yəni səbr etmək. Bu ki, hilm də, yəni o şeyi səbr etməyləndir. Hilmi səbirli olmaqlandır. Və bu kim xeyri axtarsa, ona verilər və kim şərdən çəkinsə, o qorunar, yəni şərdən qorunar. Və şeyx buyurur ki, idən fəhrs ələ müdavaməti ələl hudur xələqat ilə ilm məcəlis. Ona görə də ilm məclislərində iştirak eləməyə həris ol. Və necə ki, Vahb ibn Cərir rahimahullah atasından belə rəvayət edir ki, buyurur ki, cələstu ilə Həsən 70 sənə. Cələstu ilə Həsəni 70 sənə. Həsəni Basrinin dərsində 70 il iştirak etdim. Ləm əxram minhu yəvmən vahidən asumu və əzhəb. Bir gündə olsun, yəni onun dərsindən qalmadım. Oruç tutardım və onun dərsinə gedərdim. Və buyur ki, və Qətədə ibn Suddusi min əyimməti təbin. Tabiinlərin imamlarından Qətədə ibn Suddusi. Və buyur ki, vulidə əkməh, kör da olub. Həmin Qətədə ibn Suddusi. Əs-Suddusi kör da olub. Buyurur ki, və kənə min tullabi Ənəs. Ənəs radiyallahu anhunun tələbələrindən olub. Və kənə tullabi ilmi yəttəbiq. Və təbiun yəfudun alə Ənəsin sabahın və məsə. Yəni, Ənəsin tələbələri, təbiinlər, Ənəsin yanına səhər də gələrdilər, axşam da gələrdilər hədislər eşitmək üçün, elm tələb eləmək üçün. Fəkənə idə həddəsə əl-sabah və dəhəbu. Səhər gələnlərə hədisi danışandan sonra onlar çıxıb gedərdilər. Və cəə əhlül məsə fəhəddəsən bi hədisi əhl-sabah. Axşam gələn tələbələr isə səhər gələn tələbələrinə danışdığı hədisləri danışardılar. Beləcə də hər gün, yəni başqa hədisləri səhər danışdıqlarına, axşam da rəvayət edərdi həmin hədisləri. Fədəxxar Ənəsin dətə marrətin ən əhlil məsəyi fəhəddəfəhum qatəd. Bir gün isə axşam gələn tələbələr yanına çıxmağa gedişdi Ənəs radiyallahu anhu, yəni gec gəldi. Fəhəddəfəhum qatədə bi kulli hədisi sabah və Ənəsin yəsməhu. Və gecisi gəlir, görür ki, qatədə onlara axşam gələn tələbələrə səhər Ənəs radiyallahu anhunun danışdığı hədisləri danışır. Və Ənəs də eşidirdi onu. Lakin eşitdirmir ona. Yəni kör olduğundan görmür Ənəs radiyallahu anhu gəlməyi. Fələmmə rahiftəhu və təəccəbə min fətnihi ləkinə zuhubi yedi. O vaxtı görür, yəni onun hifzini görür və təəccüblənir. Əli ilə onun çiyninə vurur və buyurur ki, qum ya əkmə. Dur ey, yəni ki, kör. Yəni tərifləmə mənasında belə deyir. Yəni ki, təyin etmək üçün demir. Deyir ki, dur ey kör, fələqat əxəttə ilmi. Artıq sən mənim elmimi götürmüsən. Yəni artıq sən mənim elmimə nail olmuşsan. Və şeyx buyurur ki, bu da dəlildir ki, necə insan, yəni ki, öz nəfsini çətinliyə rəğbətləndirsə, Allah Taaladan da müvəffəqiyyət olsa, Allah Taala onu bu elmə müvəffəq edəcək. Və sonra buyurur ki, وَيَقُلْ قَائِنِّي Və deyir ki, bəziləri isə deyir ki, اِنِّي أَنْتَظِمُ فِي حَلَقَتْ مَا شَيْخِي وَأَلْزَمُهُ وَيَعْتَرِيهِ الْمَلَلُ وَالدَّجَلُ Və şey, bəziləri deyir ki, yəni mən məclislərdə oluram, lakin məclislərdə oturduqda və ya məclislərə gəldikdə bezirəm və ya yoruluram və otura bilmirəm. Və şeyh buyurur ki, necə ki, sələflər deyib, لَا يُنَالُ الْعِلْمُ Dirahət el-cism. Baxmayaq, yəni ki, insan yorulur, lakin insan səbr etməlidir ki, çünki sələflər buyurur ki, bu elm rahat bədənə, yəni rahat cismə verilməz. Allah Taala bizi eşidib faydalanan etsin. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakallahu wa ta'ala jaddu tawallayla ghayr.